Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Vladimír Franz, hudební skladatel, taky malíř a taky pedagog, je dneska mým hostem. Vítám vás tady.
Dobrý den.
Dobrý den. U příležitosti vašich 65 byla nedávno ve světové premiéře uvedena vaše nová skladba Kámen a bolest. Já si na ten Schulzův román vzpomínám, že jsem ho našla v knihovně svých rodičů a vzpomínám si na ten úžas z věty, co jste učinili z daru času, který vám byl svěřen. A udělalo to se mnou hodně, když mi bylo 20. Proč jste si vybral Kámen a bolest?
Já tu knihu znám také od mládí a myslím, že to je taková iniciační kniha, nejen to barvité líčení, je to vlastně barokně popsaná renesanční doba. A je tam zároveň taková ta etika tvůrce a všechno a to člověka i formuje. Takže jsem vlastně k tomu přistoupil jako k takovému podnětu, protože ta kniha má 600 stránek. Jako dítě dokonce jsme se zamýšleli, že by to byl krásný film, ale taky došli jsme ke klíči, že by to neustále přecházelo z kresleného do hraného, ale v takové jako v tekuté formě. Ale to bylo tak všechno. Čili vlastně jsem z toho vlastně vyndal ten problém tvorby. To znamená, co to je, když to není a náhle se to objeví a jak je možný, že se to objeví a jaké radosti i strasti to nese, kdy ten člověk nakonec tady si to uvědomí a má radost, že se mu to začne dařit, jenže pak zjistí, že se nemá moc opřít o sebe sama. Zatím, protože tam ještě to tolika nemá, tak následují různé problémy, krize tady. Já jsem to nestavěl jakoby melodram takové, že někdo zdvořile informuje a vedle toho někdo zdvořile to náladově doprovází. Je to opravdu docela jako dramaticky vyklenutá věc. A ten člověk tam samozřejmě, který je patrně sochař, protože je takové povolání, které myslím dramaticky je viditelné. Kdyby to byl rytec známek, tak to je takový divný. No, zkrátka a dobře, dokonce to dojde do toho, že se trochu zblázní, má pocit, že ho honí běsy, on jednoho běsa zabije, načež ale se zjistí, že nezabil běsa, ale člověka, což se taky stává někomu, kdo má najednou představu nějakou útkvělou a šílený. No, potom je tedy taková trošku trizna za lidstvo malá, protože je v různých věcech docela nepoučitelné. A potom je taková ta levitace, to zastavení, že každý člověk musí projít takovým nějakým tím údolím, Gilgamesh třeba prochází pod horama, plaví se mrtvým mořem. Ježíš nakonec se stoupil do předpeklí, pak ještě ho ukřižovali, ale poté je tedy to, ten moment toho vzkříšení. To je, myslím, myšleno obrazně a ten člověk vlastně si musí sebe uvědomit už i s touto zkušeností a pak teda dojde už, protože ten jeho vnitřní svět už je takový, že se může o sebe opřít. To je.
Michelangelo Buonarroti viděl v tom obrovském kusu šutru toho Davida už hotového. Mm-hmm. Vy jste tvůrce, máte to taky tak? Nebo zažil jste to někdy?
Ano. Protože to je první věc, když člověk něco chce udělat, že začne hledat tvar té věci, co by to mělo být. A když najde ten tvar, tak ten tvar už si nadiktuje ty prostředky, posaz, všechno a pak teprve člověk pro tohle z toho už a pro míru věcí, která je v tom, hledá ještě délky a temporytmus. To je strašně důležité, ty oblouky. No a pak přijdou témata, pak přijde představa, kde bude jak instrumentovaný a takhle se mi to motá v hlavě pořád. Dělám si náčrty na nějaký těžký místa nebo různý verze. A teprve, když mám jasno, tak pak se seberu, ožedu někam do klidu a tam bez už nástroje napíšu partituru.
Jen rány dávají tvar věcem i životu, to je slavný citát. Asi nejslavnější z toho Schulzova románu. Chcete to nějak komentovat?
No tak víme, že bez jakékoliv věci, a to se týká i duchovních, to nejde tomu na to jenom foukat a zpívat tomu kolíbavky, to se nikam nehne. To opravdu musí být čin. Já vím, že i když člověku něco třeba nejde, anebo neustále se u toho zastaví před takovou tenkou skleněnou stěnou půl metru před tím, tak pak se naštve. A opravdu se otočí a jde úplně opačným směrem a velmi razantně a najednou tam dojde. To jsou takové tyhle ty podivné zákonitosti. Čili ano, rány dávají tvar, vezmeme si i tvůrce, kteří dělali zdánlivě jemná a krásná díla, ne zdánlivě, že dělali, ale která tak působila. Jan Drzavý, Josef Šíma, František Kupka, to byli velcí ranaři a velmi vitální lidé, jinak by ty jemné věci neudělali.
Profesor Vladimír Franc je dneska mým hostem. Co se to stalo, když jsme ještě pořád v období románu Kámen a bolest na přelomu renesance a baroka? Co se jako dělo s tou společností tehdy?
No, náhle přichází knih tisk, objevují se jiné světy. Nakonec se objevila americký kontinent a z amerického kontinentu přišla do Evropy, tedy do Španělska, takové množství zlata, že vznikl pocit, že teď už bude to Eldorado a všichni se budou mít báječně, jenže Španělsko se z toho do dneška nespamatovalo z hlediska jako své hospodářství, protože to je, když najednou má po člověk takovýto pocit a je tak zahrnut něčím, tak ho to může zničit. No a v té renesanci se navíc ještě lámala další věc. Člověk objevil sám sebe a život pozemský. To znamená, že se radoval z toho všeho, když najednou se netěšili až po smrti, ale zabývali se pěstováním mandarinek a já nevím čím vším možným. Ale po tomhletom všem racionálním poznání, kterým prošli v tou renesancí, najednou zjistili, že tam něco chybí. A to je zase to vnímání srdcem. A vlastně proto se dostavilo baroko. Čili je to pořád ta akce, reakce, akce, reakce. Prostě střídá se to vždycky v takových, jako, co zrovna chybí, to se objeví a co zase už přebývá, to zmizí.
S Vladimírem Francem jsme byli na přelomu renesance a baroka. V roce 2023 jste vydal hudební kompozici Rex Tremende Majestatis, tedy Zprávu o stavu světa.
Ano.
Jak jsme na tom?
V tom stavu?
No.
Ta skladba není anekdotou, která něco jako popisuje, protože o tom jsou svodky různé, ale já vždycky vlastně, když dělám skladbu, tak ji dělám často jako apokryf. To znamená, že vezmu nějakou situaci a posadím ji do třeba současnosti, jak by na tento model vlastně se chovali lidi. To znamená, Rex Tremende Majestatis je normální sekvence z Requiem, zjevení Krista, soudce Krista Pantokrátora. No a tady si říkám, že kdyby se najednou objevil tady za kopcem, Kristus soudce jde dělat poslední soud samozřejmě. Kdyby se tady objevil za kopcem, tak co by ty lidi říkali? Někteří by říkali, co tam, oni tam mají asi nějakou zábavu, nebo co to je, nebo nějaký Kristus, ty to slyšel někdy? To jsem v životě neslyšel. A takhle já si dost myslím, bohužel tohle je možná až křiklavý, ale ve fůře věcí to takhle s tím světem vypadá. To znamená, že lidi ztratili jednak, bohužel díky patrně i sociálním sítím, ztratili takový ten moment sami sebe nějakým způsobem budovat. Protože všechno dostanou. Dříve, když chtěl někdo hudbu, musel si ji umět zahrát. Jo, a to pak vede samozřejmě k daleko většímu pohodlí, ale i spohodlnění. To znamená, že díky tomuhle tomu vlastně ty lidé ztrácí ideály. Během 20. století ztratili spoustu ideálů, o kterých si mysleli, že to bude bůh ví co, a pak se ukázalo, že to je různé. No, a teď co? Takže se tam objeví dotyčné zjevení, ty lidi jako tak dobrý, ale pak začnou být takový nejistý, co to asi je, co to může být, a z té nejistoty vlastně začíná i takové různé animozity, pak agrese, až to skončí dost velkým malérem. Mm-hmm. No, zjevení ještě jednou tak projde a na konci co si začne narůstat. Nevím, protože potom to najednou končí v takové prázdnotě a pak jedním takovým velkým, velkým úderem ta celá věc končí. Nevím, no, není to zase tak úplná prognóza, bych řekl.
Dobře, vy jste tady řekl jednu důležitou věc. Já jsem třeba ve stavu, kdy se snažím nějakým způsobem v chaosu si budovat vnitřní svět, aby bylo dobré se jako zapřít tak nějak uvnitř.
Určitě, samozřejmě.
Ale stejně to na mě někdy dolehne. Jak to máte vy?
Člověk není ze žuly, takže samozřejmě věci doléhají, ale o to je víc důležité si vlastně budovat vnitřní svobodu, která je na takovém vlastně síti budovaného vědomí souvislostí. Protože člověk pak není tolika překvapován, neboť leco se rýmuje, něco se opakuje, takže může tak vědět, co to asi tak je, a opakuje se to v pravidelných vlnách. Vemte si, já nevím, kolik bylo takových těch údolí Nového království, Novochřtěnci v Minstru, až to skončilo komunismem a všichni, vždycky to mělo v sobě myšlenku, že se všichni mají mít dobře a budou už konečně šťastní. Samozřejmě to skončilo vždycky strašlivě, ale to už je taková věc, že takové ty ideály o spásu všech většinou by se asi neměly realizovat, protože to nekončí dobře.
Já se tady bavím s hudebním skladatelem, ale kdybych se bavila s hudebním skladatelem a ještě k tomu s malířem, co ze světa kolem vás se prolíná do kterého druhu tvorby? Jestli rozumíte, na co se ptám.
No, já, přestože jsem chodil v malbě ke Karlu Součkovi a k Andreji Bilocotovi, což byl velký malíř, a oba dva byli jaksi vyslovení figuralisté, jsem se rozhodl, že malování to bude příroda, respektive ty různé hybatele, co to dělá tím, že je to tak krásné a má to takovou sílu. Čili dojít zase na tu podstatu, protože já třeba jsem trávil všechny prázdniny v Třeboni. Tam ty obrovský prostě rybníky, hráze a do toho ta malá schoulení těch středověkých měst. A jak se má, je spousta věcí namalovatelných, ale ještě víc nenamalovatelných, jak to voní, jak se odrážejí ty vlny, když tlučou o hráz odpoledne na klembu těch dubů. Tam je cítit rašelina, mrva, rybina, třezalka. Tyhle ty věci jsou nepřenosné, jak si z hlediska namalování, to je toto, takže se tomu musí vytvořit ekvivalent. Čili jdu do takové syntézy, takového eposu písně o zemi. Mm-hmm. Takové ty elementární věci.
To znamená, co nejde namalovat, jde zhudebnit.
Ne. Tohle to musí být namalovat, přestože to jako nemá to ten prvotní optické tělo. V hudbě tam mám člověka. V jeho antické triádě neštěstí, štěstí, člověk. Čili já jsem figuralista v hudbě a krajinář v malování.
Jak se bráníte rutině?
Jednoduše. Je dobré, že dělám obé, ale nedělám to současně. To znamená, samozřejmě v letním období je daleko lepší malovat, protože vám to schne pod rukou. Já dělám venku, prostě na zahradě. Den je dlouhý, navíc u toho člověk, protože dělám suchými barevnými pigmenty. U toho vypadám, jako bych prolezl právě komínem. Takže i to je příjemnější v tom létě, že se můžu snadněji sexy očistit a tak. A v zimě naopak, když mě nic neláká a nic vás neláká ven, protože se tam valí nějaká kalná mlha, no tak to je docela smysluplné sedět doma a psát noty.
Psát noty. Já tady mám u ruky vlastně kopii vaší partitury. Se dá psát na počítači dneska,
já
že jo? Ale co se dá dělat na počítači? A tohle je krásně prostě rukou psaná symfonie. Symfonie číslo 1.
No.
Písně o samotách.
No.
Slyšíte muziku bez toho, aniž byste u toho musel mít si brnkat do klavíru nebo na nějaký jiný hudební nástroj?
Slyším a partituru, když píšu, tak už ji mám tak v hlavě, že nepotřebuju k tomu hudební nástroj, proto odjíždím do nějakého pustého kanionu na Gran Canaria nebo do pouště na jihu Fuerteventury, kde je úplný klid a nemůžu dělat nic ani jiného, než psát a tam to napíšu.
To znamená, vy jste schopen pracovat s akuzí hudby? Vy si to dirigujete podle toho, jak se vám to líbí v hlavě a tak to... Vy si v hlavě změníte tu tóninu, protože je lepší než ta původní. Tak
já to už vůbec v hlavě nechápu jako zvuky. Mně se to přilévá do takového zvláštního, kdybyste se potopila v lomu, kde je taková zlatavě zelenkavá voda.
Znám to.
Tak tam z toho vystupují ty černé balvany. A z těch černých balvanů se mi to stvaruje do takových různých konstelací. A takhle to chápu. Že už to nechápu, to už vím, že tam bude takováto melodie, takováto harmonie, ale mně už se tam tvaruje vlastně ty poměry, ty oblouky, tyhle ty věci. Takhle se mi to pak objevuje, když jsem už zapředen do práce. Píšu ručně, protože si myslím, že něco by přece jenom ruční prací mělo zůstat. Svého času je Angličané, Rolls-Royce byl víceméně ruční práce, to už bohužel asi skončilo. Ne, něco by fakt člověk měl si udělat tohle ručně. Já myslím, že to důležitý.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Hudební skladatel, taky malíř a taky pedagog. Vladimír Franc je dneska se mnou ve studiu. Dívala jsem se na váš životopis a vlastně jsem objevila dvě věci, které mi tak nějak trošku nesedí. A to je studium práv a vaše kandidatura na prezidenta. V době, kdy jste volil práva, tak už jste asi skládal hudbu i jste maloval, ne? Tak proč práva?
Obé dvě. Ale nemohl jsem se rozhodnout, co dostane přednost. A tak se našlo řešení. Také se neodvíraly ani jako pomocné obory těch dvou věcí, které jako opravdu dělám a baví mě od malička. To znamená jaksi hudební věda nebo výtvarná, výtvarná kus historie. Tak nakonec byla k dispozici buď korejština nebo práva.
Korejština, pardon.
Jenom nic proti korejštině, ale ty práva skýtaly takovou tu možnost, že člověk se to nějak naučí, což vždycky bylo v tom zkouškovém období trošičku hustý, ale nicméně i k tomu došlo. Ale když někdo měl zajímavý přednášky, tak jsem je samozřejmě na ně chodil, ale jinak v životě jsem neviděl tolik výstav, koncertů, divadelních představení, jako v době studia na právnické fakultě. A navíc tam potkáte lidi, kteří také nechtějí třeba, nebo chtějí, ale krom toho mají ještě ten další rozměr, nejen právní.
Už jste tam založil nějaký divadelní spolek?
No, s Jirkou Srskou jsme založili divadelní soubor Kytka. Původně to vzniklo z recese, že složíme operu a provedeme ji, protože to byla doba, kdy se opera brala jako něco překonaného, že už to skončilo. To vždycky v každém umění jako tenhle ten názor občas je. No a pak se zjistí, že to teda neskončilo. No takže jsme udělali operu, za odpoledne jsme ji napsali. Se spolužákem.
Vy jste si napsali libreto sami.
Jan Kopsek, libretista, básník, nyní sociolog, napsal libreto, on umí skvěle veršovat i v několika jazycích. No a já nějak byl tu muziky docela plnej, takže během odpoledne jsem to ještě taky složil 3/4 hodinovou věc. Takový nebylo to zkomplikovaný, byla to vlastně taková neoklasicistní záležitost, ale se všemi těmi znaky, který to má mít ten žánr. No a teď jsme sehnali spolužáky různé, A provedli jsme to na strahovských kolejích. No a ku podivu jsme nikoho moc nenaštvali, ale dostali jsme angažmá v Řeznické, takže takhle to začalo všechno.
Hezký začátek. No. Když jsem se dívala, co všechno jste v životě zvládl, tak jsem pochopila, že jste po, nebo nevím, jestli po vystudování nebo během té školy stihl být učitelem na učňáku, taky saniťákem, taky zahradníkem.
To, jo, to je pravda.
To bylo před nebo po, nebo během, nebo jak to bylo?
To je období, takové skočné období mezi dokončením právnické fakulty a opravdu nalezením toho, co člověk chce.
A to bylo hledání, promiňte, to bylo hledání, anebo to byly přivýdělky?
No tak hledání probíhalo v tom, že člověk musel dozrát v těch obou dvou oborech. Když tlačíte dva vagóny současně, tak to jde přece jenom malinko pomalejc. A navíc se člověk nějak musel živit, ale zase jsem se chtěl živit tak, aby mi to nebralo mozek. Mm-hmm. To znamená, když člověk roubuje stromy, tak u toho může myslet na všechno možné. A tohle bylo potřeba.
A když člověk pracuje na učňáku s dětmi, tak...
Ne, to bylo úžasné, protože to vlastně... Já jsem měl takovou zájmovku. A to, jak si to člověk udělal, takové to měl. Čili tam bylo vždycky třeba v literatuře bylo to zaměřeno na nějaká výročí, která v té době byl samozřejmě únor a říjen. No takže k říjnu jsme dělali Christiana Morgensterna a tak podobně, čili v tomhle to myslím bylo docela roztomilé.
Jste dělali v říjnu Christiana Morgensterna a nešli jste za to sedět, jo?
Nešli, protože to nějak se to bralo, že to je k tomu. No, takže pod tím se dalo docela dost jako věcí schovat. Pak tam byl sbor, takže jsem proto udělal věci. Pak jsme jezdili malovat. Nešlo to jinak, než že jsem s takovými, jako kolik se jich vešlo, se jich vešlo do Trabanta a jeli jsme do Prokopáku, kde nikdo tenkrát ještě nebyl a prostě malovali jsme a nakonec to skončilo, že s námi jezdili i jejich rodiče. Jako, jo. Čili myslím, že to bylo dobré, protože jsem si ověřil, že ta práce pedagogická je práce iniciační. Je důležité někoho potkat, kdo do vás tak jako ťukne a vy už jako kulečníková koule pak běžíte po své trajektorii. Strašně důležitá věc, pro mě to byl Andrej Bilocitov, Josef Henke, rozhlasový velký režisér. Jo, to jsou setkání a oni nějak člověka nementorovali a neříkali, to musíš, nemusíš. Oni mi právě tak jako jenom anekdoty a koukali velmi bedlivě, jak na to reaguju. A co stačí?
A když se teď rozhlédnete jako učitel po těch v úvozovkách kulečníkových koulích, které se rozběhaly po světě, jak jste spokojen s tou iniciací, kterou jste možná způsobili?
Já myslím, že mezi nimi je spoustu lidí, kteří si to budou pamatovat. A to je pro ně. Já, když mám třeba famáky také, a tak jim říkám, že já je nebudu zkoušet, jestli ví, že tamhle ten měl rád, já nevím, palačinky, nebo to není důležitý, ale že to je pro ně. Jo, čili tohle je důležité.
Mě by zajímalo vlastně i to zkoušení, protože v dnešní době se říká, že se spousta věcí nemusíte učit, protože si to v uvozovkách vygooglujete a já si myslím, že to je blbě.
To je naprostá chyba. To je jako když se podíváte na hvězdný nebe, tak vidíte bílý puntíky na černý ploše. Jenže ty bílý puntíky na černý ploše dohromady drží čtyři věci. Silná, slabá, jaderná síla, elektromagnetismus a gravitace. A bez těch by se to rozprsklo Bůh ví kam. A tohle člověk musí vytvořit, to je vědomí souvislosti. Vědomí souvislosti je opravdu pleteň, která vám rozšiřuje to políčko té vnitřní svobody, které máte, které se musí smysluplně neustále rozšiřovat, ale smysluplně, že vypěstujete víc, tak ho rozšíříte. Bývá také zvykem dneska takovým nedobrým, že spousta lidí se rádo neustále courá v hraničních pásmech. Ale mezi tím zanedbají to vnitrozemí, takže to jim uschne a chcípne. Jo, čili tohleto, když člověk jako ošetřuje, tak potom už na tu pleteň dá další tu pleteň, další souvislosti a není překvapen a ví o těch věcech a dává si je do souvislosti. A když zjistíte jedno rovnou, zjistíte další, protože vás to prostě zajímá. Čili to nejsou hromádky, prostě, které jsou bez ladu a skladu. Ale opravdu jsou to souvislosti.
Ještě k té druhé věci, která mi k vám úplně nesedí. To je ta prezidentská kandidatura. Vy jste do toho šel zcela otevřeně. Ono to vzniklo z hecu, vy jste na to přistoupil. Jakou zprávu byste vydal po té zkušenosti, kterou máte za sebou?
Přineslo mi to spoustu zajímavých zjištění. Byl to velký nápor a velký protiúkol, to je samozřejmé, kor pro mě, ještě jako poměrně docela introvertního člověka. Zjistil jsem, jak fungují mnohé věci, protože když si člověk na věci nesáhne, neví o nich nic. To je... A získal jsem i spoustu přátel, spoustu nepřátel. A myslím, že i ta doba okolo toho a potom zejména mi pomohla vnitřně dozrát.
Co ve vás bylo nezralého? Nebo jaká část vaší osobnosti vnitřně dozrála tady s tímhle s tím divokým politickým kolečkem?
Takový vnitřní klid, odhled od věcí. Nechci tomu říkat nějaká moudrost, protože to je vůbec, ale myslím, že také člověk, já jsem od malička hravý, jsem hravý a nebojím se, ale zbavil jsem se trošku takové té infantility už trošku, to je pěkný.
Vám celá tahle věc přinesla spoustu přátel v Latinské Americe, podle vašich slov tam máte zhruba 50 milionů voličů.
To je pravda.
No dobře, ale vy jste byl pozván do Mexika po té kandidatuře na mezinárodní summit s hlavami státu a tak dále, kde jste měl poměrně dlouhý projev. Jenom jsem se jako nedopátrala k tomu, o čem jste mluvil, nebo co jste tak důležitého chtěl těm hlavám státu Jižní Ameriky sdělit.
Snažil jsem se jim představit, kdo jsem, odkud pocházím, a snažil jsem se jim sdělit, že ta Česká republika je veselá, tolerantní země, plná dobré vůle a dobrých nápadů. Já velmi nemám rád, když někdo někam přijede a říká, je, tady to máte krásný, to u nás to máme hnusný. To je, myslím, strašlivé. A přesto jsem i trochu lhal, a to je možné, ale ne za stolik. A myslím si, že kdybych měl nějaký mandát, tak bych přivezl nějakou pěknou kulturní smlouvu.
Veselá, tolerantní země, plná dobrých nápadů. Veselá určitě. Plná dobrých nápadů, taky bych to
určitě
podepsala. Nevím, jak moc jsme tolerantní jako Češi.
Tenkrát ještě tohle to bylo různě v plenách, takže samozřejmě se to posouvá. No.
Je něco, co nejde namalovat a nejde složit? O co jste se pokoušel, ať už prostě v hudbě nebo v malování a prostě se to ne... Protože některé emoce jsou tak těžko sdělitelné.
To je... Těžká otázka, no já jsem třeba měl sen, že by mohl vzniknout jako opera, román podle románu Josefa Rota Pochod Radického, což je úžasná kniha, kde ten Josef Rot to Rakousko-Uhersko zároveň miluje a zároveň už říká, tak už chcípni prostě, jo, on cítí ten jeho zánik. A je to neuvěřitelná taková láskyplná a zároveň taková někdy hořká, krásná knížka. Ale uvědomil jsem si, že ten tvar na to, to by opravdu muselo být něco, jako kdyby člověk dělal, já jsem dělal muziku k Čechovovi a Čechov, vlastně ty jeho hry, to je takový dobrý den, jak se máte, lidi jsou lidi a podobně. Jenže mezi tímhle ctím, mezi těmito jaksi řečmi, tam něco se zhmotňuje jako pára nad hrncem, co nejde chytit, uchopit, a to je to na tom to podstatné. Takže jsem si uvědomil, že tenhle princip je vlastně u toho Josefa Rota, takže a vzhledem k tomu, že něco takhle stvárnit, je tomu dát tvar, no tak přece dělat tvar z páry nad hrncem je opravdu těžké.
Teď teda přichází, podle toho, co jste říkal, malířské období. Teď budete malovat. Teď přichází konečně jaro, hudba je uzavřená
a
budete půl roku malovat.
Hlavně u toho malování je jedna věc dobrá, že člověk u toho má velký pohyb. Daleko větší než
tak u té velikostí
hudby.
Pláten samozřejmě.
Velikostí pláten odbíháte, teďka to děláte live prostě třeba přímo na místě, jo, tam lezete jak opice u toho. Je to, ale jste v permanentním pohybu, když zrovna to doděláte, jdete si zaplavat do lomu a tak dále a tak dále. Čili já se těším na léto, já miluju léto a jednak je dlouho vidět, to prostě když už je pod půl pátý ráno světlo, takový to bílý, šikmý světlo, to je úplná nádhera. A prostě člověk může běhat pomalu nahej a nemusí na sebe navlíkat bohu ví co všechno.
Když mi tady mluvíte o tom, a už po druhé, nebo možná po třetí, jak jste pozoroval to světlo, nebo jaké je kde světlo, jaké je světlo na rybníce, co se odráží ve vrcholkách stromů a tak dále. Existuje nějaký ekvivalent tohohle v hudbě?
Hudba je a priori znějící struktura, ale může určitá konstelace a nastavení může tyto pocity samozřejmě evokovat.
Těžká otázka.
Já bych si vzpomněl, nebo si vzpomenu, ještě mi to naskočí. Ne, tak takové to světlo třeba má krásné Ravel v Daphnisovi a Chloe, když tam je to svítání a do toho křičí radci a je ta pěna těch zvln a prostě je to takové. Ravel, jak má v sobě to Středomoří, on je ve Francii, buď ten sever je spíš směrem, to je třeba Monet a Tito, a to spíš je na tu atmosféru, na tu páru, ale ten jich je takový ten klasický, že ještě když před nějaký čas, když by se člověk potopil někde u Monte Carla nebo někde tam, tak může taky najít nějakou amforu, nebo čili je to ta latinská kultura, kde všechno jako trvá, i ty stromy jsou zelené celý rok. To je úplný rozdíl jako kulturní a takže takhle.
Vladimír Franc byl dneska hostem Radiožurnálu. Mrzí mě, že ten náš rozhovor už končí, ale vy musíte do školy. Já budu pokračovat směrem k lepším zítřkům. Tak děkuju za váš čas, děkuju za mnohá vysvětlení a ať se vám daří.
Já vám taky moc děkuju, bylo to moc fajn. Děkuju a nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.